Hakamlar hukmronlik qilayotgan payt yurtda qahatchilik yuz berdi. Baytlahimlik bir oila qahatchilikdan qutulish yo'lini izlashmoqda. Oila boshining boshi qotgan. Ali Malik har qaynaqasiga bo'lsa ham oilasini ta'minlashni xohlaydi. Ikki o'g'li va xotini bilan bu qiyinchilikdan chiqib ketishning ilojini izlashyapti. Nima qilish kerak? Yagona chora qoldi. U ham bo'lsa boshqa yerga borish. Hammasi Muobga qarab yo'l olishdi. Yetib kelgach, Muobda hayot yaxshi ekanini ko'rishdi. Shu yerda ancha turib qolishdi. O'g'illari Mahlon va Kilyonni ham Muoblik qizlarga o'ylantirishdi. Dastlab Naima o'z yurtini ko'msab yurdi. Keyin esa hayotning yaxshiligidan bu haqida o'ylamay ham qo'ydi. Muobda 10 yil yashashdi. Baxtsizlikni qarangki, avval eri, keyin esa o'g'illaridan ajrab qoldi. Bir ayolga bu dard ko'plik qiladi.
Kelinlari bilan yolg'iz qolgan Naimani hech nima yupata olmasdi. Kelinlarini ketkazishni istamasa-da, ularni olib qolishga hech qanday sabab topa olmasdi. Agar kelinlarini ketkazib yuborsa, butunlay yolg'iz qoladi. Ketkazmasa, ularni olib borishga boshqa o'g'li ham yo'q. Kelinlari hali yosh, turmush qurib bolali bo'lishlari kerak. Naima o'tgan kunlarini esladi. O'z yurtida yashayotganida qanday to'kis edi. U chindan ham butun oilasi bilan birga maza qilib yashardi. O'z yurtida bo'lgan qahatchilikni aytmasa, butun oila jamul jam edi. Har safar o'ylagani sari o'z yurtidan chiqib ketganiga achinardi. Ammo vaqtni orqaga qaytarishning iloji yo'q. Erini va o'g'illarini tiriltirib kela olmaydi. Bu yurtga kelganiga afsuslandi. U o'z g'amida qovurilib, hech narsaga qaramasdi. Butunlay tushkunlikka tushib qolgandi.
Biroq atrofida kelini Rut yugurib kelar. Uning dardini yengillatishga harakat qilardi. Kelini Rutni o'z xonadoniga ketkaza olmagach, ikkalovi birgalikda Yahudoga, Baytlahimga qaytib kelishdi. Naimaning qaytib kelganini ko'rganlar uni hayoti haqida, Muob haqida surishtira boshlashdi. Naima esa ularga: "Meni Naima deb atamanglar. Yaxshisi Mara deb atanglar. Chunki hayotimda achiq damlarni ko'p ko'rdim. O'z yurtimdan to'liq bo'lib chiqib ketgan edim. Mana yolg'iz qaytdim." O'sha paytgacha ham o'zidagi eng katta marhamat va barakatni ko'rmas va sezmas edi. U o'z yurtiga kelgach, qarindosh urug'larini ko'rib, ular bilan suhbatlashib, ancha yozildi. Dardini asta-sekin unuta boshladi. Yashash kerak, lekin o'zi dala ishlariga yaramaydi. Shuning uchun boshqalar kabi boshoq terin uchun kelini Rutni dalaga yubordi.
Baraka topkur, kelinni g'ing demay, hamma aytganlarini so'zsiz bajardi. Biram mehribon, biram aqlliki. Naimaning hamma gaplariga indamay itoat qilganicha, bunday kelin olamda bor ekanmi? Qancha majburlamasin, uni ota uyiga jo'nata olmadi. Meni o'zingizdan ajratmang. Sizning yurtingizni o'zimning yurtim, xalqingizni o'zimning xalqim. Xudoyingizni esa o'zimni xudoyim deyman, dedi. Asta-sekin Naima xudoning marhamatini ko'ra boshladi. Oilamni yo'qotdim deb xudodan bekor nolgan ekan. Xudo unga o'g'ildan ham aloroq kelin berganini sezmaganini qarang. Bu kelinga qarab, Xudoning unga bo'lgan marhamati va muhabbatini qayta his etdi. U kelini bilan bozning to'yini ko'rdi. Hayoti yana quvonchga to'ldi. Undan tashqari kelinning o'g'li nevarasini tizzasiga olib o'tirib, katta qildi. Bundan ortiq baxt bor ekanmi? U Xudoning marhamatini ko'rgan edi.